Co je to tělový design a jaká témata rozvíjí studenti tohoto oboru v Brně? Odpovědi na tyto otázky můžete hledat na aktuální výstavě Androgynekologie a v dnešním rozhovoru na Rádiu Wave. On air přivítáme Lenku Klodovou, která vede ateliér tělového designu na brněnské FAVU. Výstavu jejich studentů můžete v galerii VŠUB v Praze vidět do 5. května.
On air.
Denní proud Rádia Wave. On air s Veronikou Rupert.
A já už zdravím Lenku Klodovou ve studiu Rádia Wave. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne všem.
My jsme tady s Jakubem, který moderoval přede mnou, debatovali o tom, co vlastně všechno může být ten tělový design. Co je vlastně tělový design pro vás? Teď jak to vnímáte jako vedoucí toho ateliéru?
Tak já bych začala vlastně s historií. Tělový design byl na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně založen už, myslím, před 10 lety a jeho první vedoucí byla Jana Preková, která je především výtvarnicí spojenou s divadlem. Takže ten původní koncept ateliéru byl blízký třeba scénické tvorbě, částečně kostýmní tvorbě, tvorbě i třeba oděvní. Původně vlastně tohleto všechno vlastně namíchané do volného výtvarného umění. A už v průběhu těch 10 let ten příklon vlastně k tomu body artu nebo k tomu volnému umění byl evidentní. A s tím, že vlastně před rokem a půl jsem Janou Prekovou zaměnila já, což sebe považuji vlastně za dost čistou volnou umělkyní, tak ten příklon k tomu volnému umění prostě se potvrdil. A to moje pojetí tělového designu spočívá v tom, že je to ateliér, kde základem není technika nebo nějaká technologie, je to konceptuální ateliér, ale základem je ten středový zájem o tělo. S tím, že tenhle ten bod nás dovede do blízkosti vlastně jiných oborů mimo uměleckých. My se třeba hodně rádi blížíme sociologii, dost spolupracujeme s Fakultou sociálních studií v Brně, nebo právě různým jiným humanitním oborům, genderovým studiím, možná i nějakým skoro medicínským a zároveň třeba mediálním studiím. Hodně nás vlastně zajímá třeba mediální obraz těla, právě různé předsudky, co se týkají těla. A zároveň vlastně se nevyhýbáme ani tomu, co člověka vlastně napadne hned jako normálního člověka při pojmu tělový design. To znamená, většinou ho napadne buď tetování nebo malba na tělo, nebo vlastně tyhle ty okrášlující, teď módní techniky. V současnosti vlastně zpracováváme takovou výstavu, která by se měla jmenovat Trendy v tělovém designu, jako s určitým teda ironickým nádechem, kde jsem zadala studentům, aby mě, co by pedagožce a naší asistence navrhli tetování právě, jako na pedagogické tělo. Doufám, že výstava se bude jmenovat pedagogické tělo. Takže se snažíme se vlastně postavit tady vůči těm, nechci říct úplně předsudkům, ale vůči těm vlastně obecným představám, nebo podvědomým možná představám o tělovém designu, postavit se jim čelem a taky vlastně se s nima nějak popasovat.
Na té aktuální výstavě Androgynekologie můžeme vidět práce jenom studentek. Je to tak, že v ateliéru mají dívky, studentky převahu, anebo to bylo vyloženě rozhodnutí ohledně téhle výstavy?
V současnosti je to tak, že je to vyloženě ženský ateliér, ale je to třeba poslední, no vlastně ten rok a půl, co tam jsem, tak prostě se ta situace přihodila tak, že je to 100% ženský.
Jak se to stalo? Všichni muži odešli, nebo muži tam nechtějí jít, nebo vy tam nechcete mít muže?
My tam určitě chceme mít muže, já myslím, že to je dáno tou specifikací, přece jen jako ty věci kolem těla, nebo zájem vlastně o tělo a ochota vlastně to tělo analyzovat nebo se jim zabývat je bližší, že nám v současnosti k podivu ještě pořád. Takže mužů mezi uchazeči teď bylo mužů třeba 20%.
Mm-hmm. Takže mnoho, no.
No, není. Já si myslím, že to je jako ještě celospolečenská spíš otázka. Mm-hmm. Vlastně takové přeci jen vzhledem k vývoji ve společnosti jsou ženy nějak ochotnější k sebekritice a k sebeanalýze a víc v podstatě jsou schopni nějakého ironičtějšího přístupu.
Mm-hmm. Ale přitom zrovna ti muži jsou zvyklí být obklopeni obrazy žen, které jsou různě stylizované a vlastně jsou zvyklí sledovat hodně to ženské tělo v médiích nebo všude možně kolem sebe v nějaké stylizaci.
No a právě si myslím, že v roli konzumenta, ne úplně v roli toho, kdo ten obraz dekoduje, protože tím by v podstatě odhalili možná i něco v sobě, co vlastně znamená, že jo, ta častá konzumace právě těhle jako upravených mediálních obrazů.
V On Air máme na rozhovor Lenku Klodovou, se kterou vás zveme na výstavu v Pražské v Šupce. Ta se jmenuje Androgynekologie, když člověk zkoumá člověka, a pokud se podíváte na fotografie z jejího zahájení, tak tam na vás vykoukne nahé ženské tělo. Odehrávala se tam taková, dalo by se říci, nezvyklá performance na vernisáži výstavy. Co konkrétně se tam tedy stalo?
Já bych ještě teda doplnila, že ten název androgynekologie má ještě podtitul, který vlastně vysvětluje celý obsah té výstavy, a to byl ženský a mužský model v dílech studentek tělového designu. A i ta performance, vlastně všechny práce se týkaly jednoduchého úkolu práce s ženským a s mužským modelem, což zní hodně jednoduše, je to vlastně základní úplně akademická situace. Stojí prostě uprostřed nahá slečna a kolem jsou oblečení už umělci, kteří nějak zpracovávají. My jsme si nastavili tady tohleto jako nejjednodušší vlastně zadání tělového designu s tím, že jsme si teda zaplatili nejdřív ženský model, pak mužský, ale studentky neměly podle toho modelu kreslit, neměly se vlastně cvičit v nějaké technologii, v nějaké zručnosti, ale měly se zabývat tou situací a tím, co vlastně můžou, jak vlastně ten model můžou zpracovat, co vlastně po něm můžou chtít, protože ten model nemá jenom tu fyzickou stránku, nemá jenom nějaké rozměry, nějaké tvary, ale my jsme si vlastně za tu stovku na hodinu koupili toho člověka.
No to musí být docela těžké, hlavně i pro toho modela, který je třeba zvyklý na modelku, která je zvyklá, že přijde do ateliéru, sedne si, stoupne si, případně teda se dostane do nějaké jiné náročnější pozice a drží. A nic se s ní, jako nikdo ji neexploatuje jinak, než že se na ní dívá a vlastně ji obkresluje.
No, bylo to hodně náročné i organizačně, protože neměla vůbec stanovené pevné hodiny, spíš my jsme využívali vlastně skoro všechny mezery v jejím volném čase, že docházela do ateliéru i v noci kvůli nějakým focením, teda oba, i modelka, i model. Navštívili několik domácností studentů, kde se s nimi točili videa. Myslím, že nejzazší asi pobyt byl pobyt modela na klinice co by dárce spermatu. To byl takový asi nejextrémnější exploatační projekt. K tomu se možná ještě vrátíme, k těmhle formám. Já bych teda zase zpátky vysvětlila tu performance, nebo popsala trochu. Tudíž na vernisáži se hodilo, aby se zjevila teda nahá žena, co by modelka, co by ta klasická.
Je to ta žena, která byla?
Ne, není, byla to umělkyně, je to naše studentka, která teď bude absolvovat, Kateřina Olivová, která dlouhodobě pracuje se svojí nahotou. Fungovala tam jako nahá uklízečka. V podstatě ta její nahota byla typu, nebyla typu nude, jako umělecká nahota, ale byl to typ naked, jako nahá žena, vlastně obyčejná nahá žena, která vytírá. Že? Takže tam vytírala teda celou tu galerii v průběhu vernisáže. A ta akce byla hrozně zajímavá tím, že se nejednalo jenom o tady tu figurativní část, ale mělo to i část environmentální, protože vytírá cukrovou vodou. Takže celá ta galerie najednou dostala jinou kvalitu. Nejprve ta podlaha strašně klouzala a potom začala lepit. Takže v podstatě tam ti lidi jako zůstávali, no, prostě měli úplně z toho fyzický tělesný zážitek. Nemohli zvednout nohy. Nejdřív padali, pak nemohli zvedat nohy a roznášeli to na botách dál.
No. Aha, na těch fotografiích ale vidím, že lidé se smějí docela myslím, že se bavili návštěvníci dobře. No, že to nějak nevyděsilo nebo tak. Když jste říkala tady to nude a nebo ten další druh nahoty, jaké jsou ještě možné další druhy nahoty? To mě zaujalo, nikdy jsem o tom tímhle způsobem nepřemýšlela.
To je z klasické literatury. Kenneth Clark, teoretik, který se tím hodně zabýval, anglický dost konzervativního názoru, napsal na konci 50. let právě knihu o ženském aktu, kde právě kategorizoval tyhle ty dvě formy ženské nahoty jako nahá žena naked a akt, to je vlastně jakoby nahá žena a akt, to je nude, což znamená vlastně nahá žena oděná v umění. Že pro něj vlastně, on se hrozně obával právě toho erotického náboje, který vlastně to nahé ženské tělo v sobě má, takže správné vlastně umělecké dílo by mělo být schopno právě ten erotický náboj nahého ženského těla přetransformovat v takový ten umělecký sublimační. Takže to umělecké dílo bylo tím víc umělecké, čím víc vlastně ta erotičnost se přetransformovala do toho, do té umělecké metafyziky.
A když jsem mluvila o tom, jak vlastně studenti zkoumali ty modely, toho modela a tu modelku, tak jste říkala, že je přemístěvali do různých jiných lokací, třeba pozvali domů, nebo je vzali do nemocnice, nebo na různá další místa. Jaké ještě další možnosti volili třeba v té galerii, anebo tam už je to asi dávno vyčerpané, ten vztah umělec, model v tom daném prostředí galerie?
A tam se prezentují výsledky. No prostě výsledkem vždycky byla nějaká jako klasická umělecká forma, video nebo kresba nebo nějaké objekty, takže tam už to moc, nebo jako vidíme tam prostě výsledky a domyslíme si, co se s tím modelem všechno dělo. A ty projekty byla to vlastně hodně široká škála, která začínala vlastně na té klasice, že existují tam projekty od jedné studentky, která se hodně zabývá kresbou, ta vyloženě, vlastně Zuzana Kleinerová, ta vyloženě použila tu klasickou metodu, ale netradičním způsobem, že třeba z modelky nakreslila jenom prstní bradavku, ale zvětšila ji na 3x2 metry a udělala ji prostě pečlivou perokresbou, skutečně na tom dělala celého půl roku, takže tam visí vlastně obrovská kresba, kdy ta zvražděná prstní bradavka už najednou vypadá jako barokní mrak, nebo jako nějaká krajina, že je to vlastně taková hodně jako makrokresba detailů. Mm-hmm. Naopak s modelem vlastně taky kreslila a to naopak kreslila hrozně rychlé pohybovky, kdy model vlastně skoro tančil a i ta kresba vlastně potom je tam rozpohybovaná ve formě slideshow.
Mě osobně velmi zaujala jedna práce, která kombinuje malbu s projekcí a navíc ještě ten obraz s aktuální postavou, která v něm nějakým způsobem figuruje. Čí je to práce a jak vznikala?
To je dílo Niny Mikuškové z druhého ročníku. Jmenuje se to úplně jednoduše Ženský akt v umění a projekt spočíval v tom, že Nina si vybrala díla z dějin výtvarného umění. Myslím, že tam je nějaký Polkle, Šíle, nevím přesně, kdo je všechno, Cézanne. A promítala je na modelku, takže vlastně to vlastně v takovém měřítku, že to její tělo vlastně tam nějakým způsobem fungovalo v těch obrazech. A částečně tu modelku řídila, částečně ji nechala improvizovat, že někdy tím obrazem probíhala, jindy právě to její tělo zdeformovalo to umělecké dílo. To vlastně je třeba u Liz Taylor od Andyho Warhola. Tam vlastně to vypadá úplně skvěle, ona tím svým tělem deformuje, nebo i Dáma z Hranostajem vlastně tam je. Takže tohle to jsou takové obrazově nejvděčnější věci a ještě to mělo vlastně to dotažení, že výsledné dílo prezentovala jedna, která je jako slideshow pro galerii a pak ještě jsme vydali sérii pohlednic, tak jako obvykle se vydávají reprodukce uměleckého díla, takže ta série vlastně při nepozorném pohledu vypadá jako reprodukce děl prostě z galerie, ale pak se ukáže, že vlastně je tam teda ten nový zásah v podobě vlastně právě té modelky.
Museli jste řešit nějak autorská práva v tomhle případě?
to asi těžko, to jsou všechno vůbec staré věci.
Všechno staré umění.
A navíc tam, to jsou reprodukce. Jako
jasně, skvělý, takže se to vůbec nemusí řešit. Je to opravdu docela vtipné, doporučuji podívat se na obrázky, alespoň na internetu. My se tady bavíme nejenom právě o této výstavě, ale taky o ateliéru tělového designu, kterým jsme otevírali, a teď bych si k tomu ráda vrátila. Vy jste vlastně říkala, že když ten ateliér začínal, tak ten důraz byl spíš vedený směrem ke scénografii, objevovala se tam třeba móda nebo i takovéhle věci. Já právě když jsem poprvé slyšela ten název, tak jsem si říkala, tam by klidně mohl jít studovat nějaký módní návrhář, nějak dál posouvat design oděvů třeba. A s vámi ten ateliér jde spíš jako blíž k té kůži, k tomu tělu nahému. Je to pro vás nutně právě to svlačené nahé tělo, které vás tak zajímá? A nebo ty šaty, nebo to zahalené tělo je pro vás taky něčím zajímavé? Já jsem vás jednou viděla v burce performovat.
Jo. Já myslím, že tohle to je úplně jakoby vrcholek ledovce, přímo to konkrétní tělo. A to, co by se dalo popsat jako náš obecnější zájem, je právě spojování těch různých rovin. Že třeba když uvedu úplně jako protikladný příklad právě té práce s modelem, protože ta je pro mě i jakousi jako vlajkovou výstavou, jakoby začátek mého působení tam, proto vlastně ten jednoduchý úkol práce s modelem. Na druhou stranu, třeba jsme v tomhletom semestru měli společný předmět právě s Fakultou sociálních studií, kde studenti naši se sociologií a s filozofií vždycky udělali jednu skupinku a společně si našli nějaké společenské téma nebo nějaké téma, které se nějak vlastně toho těla dotýkalo a které šlo vyřešit i tím sociologickým pohledem, i pohledem uměleckým. Takže tam v podstatě to fyzické tělo skoro nebylo, nebo to konkrétní nahé tělo, to fotogenické nebo estetizovatelné, ale bylo to vlastně to, co se dotýkalo úplně toho jádra tělového designu. Vlastně, protože to tělo můžeme vnímat či jako fyzické, nebo jako sociální, nebo dokonce i jako politické. Vlastně, můžeme vlastně za tělo brát i úplně jako celou společnost, či jako společenský organismus.
Právě název té aktuální výstavy Androgynekologie nicméně svádí tu pozornost směrem k pohlavním orgánům, nebo třeba u mě osobně to bylo někam směrem do nitra ještě toho člověka, protože třeba u ženy jsou většinou skryté někde úplně uvnitř, takže mě to úplně odvedlo tu pozornost někam jinam. Byl to záměr?
Ten název, musím přiznat, že je trochu mediální tah, nebo když nás to napadlo nejdřív jenom jako taková střela, tak jsme si mysleli, že to bude pracovní název, který postupně propracujeme v něco akademičtějšího, ale hodně se to ujalo a i na samotné umprumce nás teda prosili, aby jsme to nechali, že už jsou všichni vlastně na to zvědaví, co to ve skutečnosti bude. Tak jsme teda ten název zachovali, já jsem ho potom dovysvětlila tím, že ta právě androgynekologie je pro mě vlastně pohled dovnitř skutečně, a že to může právě znamenat to obecně vlastně zkoumání. A přizpůsobili jsme tomu trochu design výstavy, který jsme nastylizovali v podstatě do čekárny androgynekologie. Postavili jsme tam vlastně takové čtyři komůrky, dva a dva páry vlastně stejně vyhlížející, které můžou evokovat buď toalety nebo nějaké převlíkárny před vstupem právě do nějaké ordinace. Jsou tam vlastně židle, tak celá ta expozice je koncipovaná pracovně, jako kdyby se vlastně čekalo teprve na tu androgynekologii, na to, až člověk bude podroben vlastně tady tomuhle vyšetření.
Studentky pracovaly s modelkami, a teda s modelkou a s modelem. A jakým způsobem se lišila ta jejich práce právě s tou ženou a s tím mužem? K té ženě měly určitě blízko, a k muži až tak ne.
Pro mě to mělo právě ještě tuhle rovinu, že já jsem vlastně ještě měla možnost studenty pozorovat a srovnávat právě ty jejich přístupy. Ta rozdílnost mě vlastně hodně pobavila a byla úplně jasná. První akce, která se udála s modelkou, jen co vyšla do ateliéru, bylo to, že ji nabarvili červenou barvou, úplně celou, a utiskávali ji na papír, v čehož je spousta fotek. Všichni u toho se hrozně bavili, včetně jí. Pak se ukázalo, že ta barva jde špatně smít, a pak ty otisky vyhodili. Jakože v podstatě to začalo jako strašně takovým nadšeným způsobem, ale dřív než prostě si to byli schopni rozmyslet, tak se hned pustili do akce. Byla tam vlastně taková radost. No. Já myslím, že to její tělo v podstatě mnoho z těch studentek vzalo za vlastní. Že v podstatě se v ní jakoby viděli a dělali s ní jako kdyby se svým tělem. Když to naopak, když přišel model, tak nejdřív byl dlouhý jakoby pohovor, který spočíval vesměs z mlčení a nekladení otázek. A pak hodně dlouho se vymýšlejí projekty, které pracovaly s tématem bariéry, odstupu a hledání způsobu, jak se ho nedotknout. Až teda se musela vlastně nastolit společný úkol, který byl trošku technologický, kdy jsme udělali společné snímání odlitku, že si nám lehl na stůl a každá se studentek si měla vybrat nějakou část na jeho těle a na tom si vlastně nacvičit snímání sádrového odlitku přímo z živého těla. Z toho tam vlastně je taky vytvořený takový stůl, ale skutečně to bylo rozehřívací cvičení, kdy posílený vlastně tou skupinou, pak studentky dokázaly tu bariéru prolomit. A pak už v podstatě se ukázalo, že v tom vůbec není problém, že dokonce ani ta jakoby povinná erotičnost v podstatě v tom ani být nemusí, nebo nemusí být nijak obávaná, nebo nemusí nikoho ohrožovat.
Do jaké míry to vlastně byla pro ty studentky neobvyklá situace? Když oni tvoří běžně ty věci, které dělají, zabývají oni se většinou právě touhle situací, že řeší nějaký model, anebo ten ateliér tělového designu, ti lidé, kteří tam jsou, pracují v první řadě se svým vlastním tělem?
Kolikrát nepracují s tělem vůbec. Aha. Ale to, co vlastně pro mě bylo další motivací k nastolení toho úkolu, je to, že stále více projektů v současnosti je komunitních a sociálních, nebo směřují do vlastně roviny komunikace s ostatními lidmi. A studenti hodně teda vymýšlejí právě věci, které spočívají v nějakém sbírání dat, v dotazování se někoho, v vymýšlení projektů, kdy celá skupina udělá něco, lidí většinou z veřejnosti nebo nějakých projektů, které budou mít působnost na veřejnosti. A tohle to, že jsme jim vlastně přivedli jednu osobu přímo živou dovnitř do ateliéru, na které si mohli zkoušet limity přístupu, vlastně bariéry, to, kam až je jejich vlastně soukromí, co je jejich soukromá bublina, tak to jsem považovala za takovou rozcvičku a za získání zkušeností, jak vlastně přistupovat k lidem. Či kolikrát vlastně ty projekty jsou utopické, že jakože je to vlastně hrozně náročné. Člověk si může vymyslet komunitní projekt úžasný, ale když nemá vlastně tu komunikační schopnost nebo organizační schopnost a nezná ty strategie, jak těm lidem přijít, tak vlastně to umění nevznikne potom.
Takže spíš většinou lidé se soustředí na nějaké větší skupiny, na lidi, kteří nejsou až tak blízko jim, a tohle byl takový pokus to prolomit někým konkrétním blízko tady.
No a nacvičit si na něm právě nějaké strategie, jak vlastně člověka nevyplašit.
Když se ještě naposledy vrátím k té úvodní vernisáži, na které jedna právě z umělkyní performovala jako taková nahá uklízečka. Vy jste říkala, že ona se vlastně tomuhletomu tématu věnuje delší dobu, zaobírá se touhle věcí, jaké jsou její další vlastně projekty, čemu dalšímu se ještě věnuje?
Kateřina Olivová bude teď končit diplomkou a její vlastně práce v magisterském cyklu spočívají v analýze situace umělkyně kurátorka. Ona je zároveň kurátorka galerie Umakart v Brně a je vlastně analyzuje tuhle tu situaci, která je vlastně teď v současném umění docela častá. Že je člověk obou, dá by se říct, obou pohlavní bytost, že je zároveň kurátor nebo zároveň vlastně se zabývá uměním z té organizační stránky a zároveň je aktivní umělec. Takže ona tu schizofrenii na sobě testuje a pozoruje, takže občas kurátoruje sama sebe a dává si různé úkoly, třeba každý měsíc udělat nějakou výstavu nebo nějakou akci. A ve svém, ta její půlka umělecká, ta se teď právě zabývá živýma performance, kdy už má vlastně dost kontaktů třeba v Polsku a docela často vyjíždí právě na festivaly. A skutečně tématem té série za poslední rok je ta její nahota a prolomování vlastně té bariéry. Mm-hmm. Často je to náročné pro ty diváky, protože se snaží je kontaktovat až za hranici právě příjemného. Mm-hmm.
Na co se soustředíte teď aktuálně ve své tvorbě vy? Já jsem, myslím, zaregistrovala naposled sociální potvoru, kde mě zaujala ta témata, kterými se zaobírala ta výstava.
Teď jo, v současnosti právě jsem taky ta schizofrenická oboupohlavní bytost, protože připravujeme takovou větší výstavu českých umělkyň v Berlíně, která má jako základní název Useless. To useless by mohlo taky znít trošku hanlivě možná, ale pro mě to znamená, že to je výběr umělkyň, které jsou náročné, které jsou skoro nepoužitelné pro běžný provoz, protože jejich projekty jsou na hranici zázraku. Že si většinou vymýšlejí. No většinou to jsou prostě vymyšlené projekty, ve kterých se mají udát takové věci, že to kolikrát až odporuje fyzikálním zákonům. Mm-hmm. A zrovna Kateřina Olivová je v tom výběru taky. Takže to teď bude aktuální v červnu. A jinak připravuju vlastně takovou menší výstavu do Opavy, která bude 10. května, kde se zase budu snažit o vytvoření neviditelného těla pomocí informačního systému. Tak to jsem zvědala, jestli se mi to povede v Domě umění v Opavě, který je teď nově zrekonstruovaný. A je z něj takový úžasný moderní prostor. Mm-hmm. Takže pořád se něco děje, no. Tak ateliér mě taky dává dost zabrat.
Určitě. Já jsem tady mluvila předtím, ještě než jste přišla, tak jsme soutěžili, já jsem dávala jako otázku název toho magazínu erotického pro ženy, protože jsme měli v soutěži nějaké literární ceny. Sice to byla trošku jiná literatura, ale nicméně. A posluchač uhodl, volal Ženin, ale dohledal si to na internetu. Teda musím říct, že řekl, že nikdy vlastně nečetl tenhle magazín. Ale že to vypadá velmi zajímavě a že by se rád podíval. A já se musím přiznat, že jsem taky se k tomu vlastně nedostala si ten časopis pročít. Takže teď ještě otázka, která já chápu, že to je čas na zpátek, že to je někdy rok 2005 nebo tak, takže už jsme úplně jinde. Ale je tahle možnost vlastně ještě někde nahlédnout do toho Ženina magazínu a vzniká případně nějaké pokračování?
No, magazín Ženin byla moje doktorantská práce na UMPRUM a to znamená, že existuje teoretická část a existuje praktická část. Teoretická část je skutečně teoretická a ta teda je dohledatelná vlastně na internetu, já myslím, že v archivu. A ta praktická, právě ten samotný Ženin, ten vyšel vlastně jenom v jednom výtisku, to skutečně byl jenom originál a zbytek jsou prostě virtuální jeho ohlasy a nebo nějaké části, co jsou právě digitalizované někde na internetu. Protože vlastně to zůstalo fakt v té akademické rovině, jakože se to nepřesunulo do toho reálu. Ale předtím vlastně vyšly takové výtvarnější věci, to byl ten magazín Bříza, což vlastně už jako nejsou tak analytické, tam šlo jenom o to, že je to v podstatě malé Leo, kde místo modelek jsou březové stromy a pak magazín Komíny, kde zase byla ta industriální architektura. Jinak to téma pornografického obrazu nebo pornografického média tištěného mě vlastně drží hodně pořád. Při ateliéru máme vlastně ateliérový kurz, který jsem nazvala po americkém vzoru pornostudia, který ale právě se, jako ten, zase je ten název trošku přehnaný a jde vlastně o zkoumání prezentace lidské sexuality ve výtvarném umění. Mm-hmm. Ten kurz už běží vlastně takových možná 5 let, s tím vlastně jsem na FAVu vlastně fungovala ještě předtím, než jsem se stala vlastně vedoucí toho ateliéru.
Pokud někdo vytáhne index a bude tam mít napsáno porno studia započteno, tak si bude možná většina jeho spolužáků myslet, že je to nějaká legrace nebo takhle. Každopádně zase mě překvapuje, že na porno studia nešlo víc kluků než holek třeba.
Jo, ten ateliér si může zapsat kdokoliv ze školy. Mm-hmm. A tam docela hodně kluků si to zapisuje. No.
Tam
a dost to navštěvují i právě studenti třeba právě z té sociologie nebo z genderových studií. Mm-hmm. A je to známka, nejenom zápočet. Má to i takovou praktickou část.
Dobře, tak na rozhovor jsme si dnes pozvali, myslím, že více než zajímavého hosta, Lenku Klodovou. Vy se s ní můžete setkat osobně na autorské nebo kurátorské prohlídce výstavy, teď aktuálně ve Všupce. Ta prohlídka se odehraje 3. května od 16 hodin. Já děkuji za návštěvu na Radio Wave.
Děkuji, nashledanou.